Вие слушате на 6-я ден, седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 23 ноември. Аз съм Милена Беновска. Темата, която разискваме с всички събеседници в ефира на Радио К2 през, разбира се, специфичната призма на техните позиции е: на 195-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 172-я ден от кабинета Орешарски, на 164-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, на 29-я ден от окупацията на Софийския университет Климент Охридски, подкрепена от Пловдивския, Бургаския, Югозападния и Великотърновските университети, УНСС и НАТФИС, от студенти в знак на недоволство от решението на Конституционния съд да върне депутатските права на Делян Пеевски, с искания за незабавно разпускане на Народното събрание, предсрочни избори и нов морал, 21 дни след скандала с Христо Бисеров, 8 дни след предявяването на обвиненията срещу Бисеров, 7 дни след като ГЕРБ и БСП-ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив и София, за и против, 3 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 24 години след падането на Берлинската стена, какви действия политиците обещават обществото, за да стане животът им по-добър? Задава ли се вятър на промяна? Може ли този парламент и това правителство да успеят, и как, и има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема през призмата на медийната регулация ще се обърна и към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е госпожа Мария Стоянова, член на Съвета за електронни медии. Здравей, Мария.
Здравей, Лиана. Здравей на теб и на твоите слушатели.
Мария, през призмата на медийната регулация, как ти изглежда отразяването от страна на медиите на тези факти, които изредих, и как тези факти се отразяват на медийното здраве?
Много ти благодаря за въпроса. Изкушавам се обаче да започна от предишния ти разговор, който слушах с голям интерес. Става въпрос с твоята събеседничка, дискутирахте делата срещу Цветан Цветанов. Чувствам се длъжна заради предишната си питност като журналист и като анализатор да ви обърна внимание на един факт, който не знам защо ви обярва през цялото време. Когато Цветан Цветанов отива доста по-късно да дава показания в следствието и в прокуратурата, той винаги е съпровождан от своите адвокати. Един от адвокатите вече беше канен по различни телевизионни студия, радиостудия, но за другия адвокат никой не си направи труда да се поинтересува. А този човек е изключително важен, не толкова може би само за Цветанов, колкото въобще за България, защото този човек се казва Ханс Петер Ул. Това е един от най-известните мюнхенски адвокати, депутат от Бундестага, от управляващата коалиция, член на партията Християн Социален съюз. Това е човек, който благодарение на факта, че беше запален от Цветанов за необходимостта България да се присъедини към Шенгенското пространство, ангажира както личните си усилия, така и усилията на своята фракция, на своята парламентарна група, и направи страшно много за това отношението на Германия към присъединяването на страната ни към Шенгенското пространство, което отношение беше изключително стандарт, да си го кажем направо, да бъде преодоляно. Този човек в момента все още е депутат, не все още, а е избран за депутат в новия германски Бундестаг. И този човек е адвокат на Цветан Цветанов. Неговото адвокатстване на Цветанов е по-скоро голям изпит за българското правосъдие, за българската съдебна система. Защото Ханс Петер Ул се занимава в своята фракция, в фракцията на християн-демократите. А знаете, че основен лидер е Ангела Меркел на тази формация. Да, Ханс Петер Ул се занимава именно и с въпроси, свързани с мониторинга на България по повод съдебната система. Всичко, което той преживява сега като адвокат на Цветанов, всичките му контакти, които са свързани с съдебното следствие, с прокуратурата, са изпит. И това трябва да е ясно. Всичко, което прокуратурата прави, не го прави само на Цветанов. Ако той е виновен, нека да си понесе цялата отговорност, цялата строгост на закона, нека да бъде приложена към него. Но всички останали политически врътки, за които ти и твоя събеседник говорихте преди малко, могат да се отразят много лошо изобщо на страната ни. Така че това трябва да е ясно. И този човек, между другото, изключително отворен и към медиите, може да бъде намерен за интервю. И е любопитно, мен лично ми е любопитно, какви са неговите впечатления от директния му контакт с българското правосъдие, което иначе държавата ни е много засилена и активна да докаже, че той е изключително независимо.
Това е великолепно обобщение и подреждане на фактите. Искам само да ти кажа, че аз успях да взема едно кратко интервю, когато той беше тук, но ми даваш идея да го потърся за едно по-дълго присъствие в ефира. Нека да ти благодаря точно за тези журналистически думи, да напомня на нашите слушатели, че ти си колега политически журналист, който и дълго време беше кореспондент на Българска национална телевизия в Германия. И това пречупва по друг начин фактите през твоята гледна точка. От тук нататък, какво искаш да ми кажеш обаче? Хайде да продължим още малко за Цветанов.
Да.
Каква според тебе ще бъде реакцията и на Ханс Петер Улу, и на неговите политически саратници и на цялата Европейска народна партия, ръководството и в частност на това, че вчера на Цветанов му беше наложена мярка за неотклонение, забрана да напуска пределите на държавата. Преди теб в ефира говори Илияна Йотова и аз я попитах жаргонно, не е ли too much това вече, нали? Такава мярка очевидно има репресивен и политически привкус. Какъв е твой анализ?
Аз пак и правя.
Тя се съгласи между другото, че е така.
Вярвам, да, и съм убедена, че ако Цветанов си е позволил в качеството си на министър на вътрешните работи на Република България да потъпка дори една алинейка от българското законодателство, да понесе цялата строгост на закона, Ако обаче Цветан Цветанов не е подведен под отговорност обективно и с желанието да се изясни дали действително като министър на вътрешните работи той е извършвал правонарушение, а само за да му се натрие носа, то тогава това ще ни се върне тъпкаво. И лошото е, че ще ни се върне на всички нас. Защото аз забелязвам и наблюдавам през цялото време как Ханс Петър Улу отива в следствие, как се държи. През цялото време на физиономията му има една много стегната, но въпреки това видима усмивка.
Да, на тънка усмивка, да.
И ти ще го забелязвам.
Да, да.
Този човек е много добър юрист. Ама не може да си представя дори таксиметровите шофьори в Мюнхен, в града, откъдето той е депутат. Когато кажеш Ханс Петър Улу и даже те имат истории за него. Той е много известен и добър и уважаван юрист. Това, което той вижда тук при нас, не само, че го разказва и в Берлин, и в Мюнхен, не само, че го споделя където трябва, а и, както вече казах, това ще се отрази при всички положения на формиране на политиката на онази държава, на най-силната, на най-богатата, на най-влиятелната държава в Европейския съюз, Федералната република. Най-лошото е, че това се остави поредния лош привкус за това каква държава сме ние. И на мен това ми е проблема. Защото не всички ние в България сме хора, които не се влияем, не се притържаме, не се интересуваме от ценности. Не всички хора в България сме подвластни на нечии някакви интереси. Има такива в България и тези, слава Богу, не са малко, които им пука за бъдещето на тази страна. И всички тези хора не заслужават да носят клеймо, отпечатък, етикет, кажи го както искаш, заради една групичка, която решава да си отчиства сметки помежду си. Групичка има политически елит в момента.
Така, но ако пък Цветанов се окаже пък наистина ефективно осъден по тези, поне по едно или по трите, представи си, обвинения.
Супер! Ако действително се докаже, че той е виновен, и ако действително той е виновен, какво по-добре е за българската правосъдна система? Ако действително той е виновен,
и тогава,
ако действително се докаже, че един министър на вътрешните работи на България си е превишил правомощията и е потъпкал законите. И този човек бъде осъден. Това ще бъде действително добър сигнал, че в тази държава някой нещо прави. Въпросът е в друго. Ако само Цветанов го отнесе, а не го отнесат други, които в момента, да речем, са силните на деня.
Христо Бисеров.
Например, защо си забравихме да коментираме темата?
Не сме.
А защо забравяме да коментираме, по принцип говоря за цялото ни общество, защо забравяме да коментираме това, което се случи в Пловдив с пловдивския кмет, който беше записан да разказва по какъв начин се манипулират и избори, и решения на общински съвети и така нататък.
А защо забравихме бюлетините в Костинброд?
А това пък да не говорим. Това пък да не говорим, че все още мисля, че опасявам се, че нашето общество не разбра за голямата подмяна, която се случи, но без участието на медиите. Защото това се случи в ден за размисъл, по закон, медиите знаят прекрасно, нямаш право да се месиш в решенията на хората. Това е деня, в който хората, в който всички ние избирателите искаме и трябва да останем насами с мислите си, без да ни облъчват никакви политически послания.
А вие, извиняваме, много членовете на Съвета за електронни медии, сезирахте ли прокуратурата за нарушението, извършено от телевизия 7 дни?
Ето сега тук влизаме в един интересен разговор, който е свързан с правомощията на Съвета за електронни медии по време на избори. Знаеш ли, оказва се, че медийният регулатор в България, всъщност единствения медийният регулатор в България, защото, както знаеш, печатните медии са извън регулатор.
Да, ще стигнем и до тая тема, да?
Единственият медийният регулатор в България по време на избори няма правомощия. Той се намира в сянката на Централната избирателна комисия, която е ръководния орган.
Така да, но независимо от това, вие имате право да сезирате, аз не те питам шеговите, много сериозно те питам, да сезирате прокуратурата за нарушение на закона за изборите.
Значи истината е, че не само TV7 беше телевизията, която наруши деня за размисъл. Истината е, че всички телевизии го направиха, всички радиа също.
Ние
не. Поведоха под дневния право. Значи, поздравявам те съвсем отговорно
съвсем
за това, което
говори.
И то в качеството ми на регулатор те приветствам, защото ти си дала възможност на твоите слушатели да не се подвеждат под дневния ред, който им задават политиците,
да,
или който има интерес.
Още повече, че въобще не беше ясно кой и все още не е ясно. Какви са тия бюлетини, кой ги е сложил
знаеш
там?
Ли? Да. Че на следващия ден говорих с колеги, кореспонденти на австрийската телевизия, които бяха дошли в България, и германски журналисти, които бяха дошли в България да отразяват избори. Всички бяха, меко казано, в шок. В смисъл, те недоумяваха как е възможно журналистите да се подведат толкова лесно. Значи, представи си, деня след като това се случва в България. Значи, това
Мария, извинявай да те коригирам за глагола. Може би не са се подвели, може би пак глагола започва. Може би им е платено.
Аз не вярвам в тия теории на конспирацията, знаеш ли. Аз наистина вярвам, че ние в България, особено журналистическата гилдия, развива често пъти една групова динамика. Някой пуска нещо в пространството и то оттеква като ехо навсякъде, по инстинкта да не би случайно да изпуснеш възможността да изостанеш от общия тенор или общия тон, който е зададен.
Не е така. Веднага ще успоря. Това става избирателно. Аз като практикуваш и на терен и в ефир журналист всеки ден, ще ти кажа, че заради неясната собственост и това как се управляват огромна част, 99,8% ще кажа от медиите, не само електронните, печатните, интернет и така нататък, но медии, маловажни неща се пускат да отекват като ехо, а големите теми се мъчат да ги потиснат, да ги погълнат, да ги преглътнат, да няма отзвук. Аз го наблюдавам това всеки ден. Когато ние поставяме определен въпрос, той не получава гласност от тези 99,8% медии, защото той не е удобен на настоящата власт.
А не мислиш ли, че това може би се дължи и на подготовката, на качеството на журналистиката, подготовката на журналистите и качеството на журналистиката?
Хубаво е, че да, така е. Неподготвеността, несведомеността и незнанието са на власт в момента в журналистиката.
Ама Илиана, дай си сметка колко бързо се забрави от българската гилдия събития, които се случили съвсем наскоро.
Абе дали се забравят, пак ти казвам да. Не е сигурно.
Аз съм убедена, че всъщност нямаме съмнение, че в журналистическата гилдия има много стойностни хора, много мислещи хора, хора, които, казвам го на чист български, им пука за това, какво се случва в страната ни и които си дават сметка какво правят. Защото да бъде журналист е голяма отговорност. Това не е работа за всеки, това не е занаят. Това е между изкуството и между това ти да насочваш обществото в посоката, в която то трябва да върви, а именно в тази посока, в която ежедневие в държави като Германия, в Франция, в Великобритания, държави, с която аз настоявам ние да се измерваме. И тази отговорност, със сигурност за нея си дават сметка много от колегите. За съжаление има и такива, които поради една или друга причина, поради факта, че образованието в страната ни е на лошо ниво, поради това, че образованието в факултета по журналистика е незадоволително, заради това, че изобщо финансовата ситуация, политическата ситуация в страната ни е толкова тежка, а и икономическата ситуация в медийния бизнес е много особена. И затова много голяма част от собствениците на медии не инвестират в качеството на журналистика, което между прочим е проблем, за съжаление, не само в България. Затова стигаме до едно принизяване на нивото.
Мария, извинявай, ще попитам така предизвикателно. Вие какво работите в СЕМ?
Да, мога да ти отговоря и аз предизвикателно. Но няма. Няма да
разбираш ми под текста на въпроса, нали?
Естествено, че те разбирам. И си давам сметка колко основателен е той. Аз мога да ти кажа аз какво работя. Въпреки, че по закон трябва да говоря...
Да си колективен орган.
Да.
Давай.
На мен това, за което най-много ми пука, и то може би стана ясно за слушателите, е това колко качествен е продукта, медийния продукт, който се предлага в България. Защото естествено произлизам от тази професия, от тази среда и за мен това е изключително важно. Другото, което е много важно за мен лично
Само ти кажа, че в закона за радио и телевизия има записано там едно формално, че собствениците на медиите трябва да инвестираме в подготовката, квалификацията и не знам какво си на кадрите, които работят в медиите, но по никакъв начин това не е обвързано с някаква форма на контрол или с някаква задължителна инвестиция през
години. Изключително си прави. И сега веднага си дам един пример от съседна Македония. Където миналата седмица съвета за електронни медии, който се казва по-малко по-различни, съвет за радиодифузия, няма значение, същия орган, излезе с указания към собствениците на медии, радио и телевизия говорим,
да,
в срок от 6 месеца да приведат в изпълнение следните указания. Специално за това, за което говорим с тебе, качествената журналистика. Значи, всяка една медия в Македония, дори регионалното радио в село Весело, примерно, е задължено да има, да ангажира определен брой, примерно да има един тон режисьор и трима журналисти с висше образование. Такова изискване при нас и в закона няма, при тях и го има в техния закон. И докъде го докарахме? В 2013 година България, държавата членка на Европейския съюз, да е стигнала до ситуация, в която съседна Македония дори ни задминава. А това, което аз направих, е, че се свързах с колегите от македонския регулатор, с които имаме много добра комуникация, поисках от тях техните разпоредби, те, разбира се, веднага ми ги изпратиха, предоставих ги на вниманието на нашата администрация, да ги пречупи пред нашия закон, за да видим кое от хубавите неща, които са записани там, а те са записани с изключителното съдействие под диктовката на експерти от Европейската комисия от Европейския съюз. Тоест, това не са неща, които македонците са си ги измислили, да не оставам погрешно разбрана.
Не си ги измислят, ако могат. Да, хубаво е, че има експертна помощ.
Но тези разпоредби, които са важни за издаването на лицензия, да ги вземем и ние.
Да, изключително важни неща говориш. Аз, понеже съм много навътре в материята, чисто професионално, разбира се, и човешки, граждански, разбирам, че всичко това, за което говориш, надали ще може да се осъществи в близък срок и с подобно качество, защото интересите на олигарсите и на властта, които са преплетени в една обща кръвоносна система, не отговарят на нашите изисквания и очаквания за качествена, безкомпромисна и обективна журналистика.
Знаеш ли кое е хубавото в цялата история? И затова съм абсолютен и непоправим оптимист.
Да.
Хубавото в цялата история е, че България не е остров. Още по-хубавото в историята е, че въпреки опитите на много хора, на много нива, в различни сфери и области, да заключат страната ни отвътре. Това няма как да стане. Още другото хубаво в историята е, че има една институция, която се казва Европейска комисия. Има една друга институция, която се нарича Европейски парламент. В тези институции на хората не само, че им прави впечатление, а и държат сметка за това какво се случва при нас. Те не винаги гласно и не винаги високо казват това, което мислят. Но го казват непрекъснато и постоянно. Може би за някакъв момент от време това не прави впечатление. Но тогава, когато дойдат санкциите срещу страната ни, тогава всички ще ни направи впечатление. Защото тогава ще трябва всички да се бръкнем от общия ни държавен бюджет, защото той си е нашия, с нашите пари е направен, за да плащаме за онова, което някой друг и ние като общество сме допуснали да се случи.
Но все пак, тъй като вие сте регулатора на един сегмент от медийния пазар, електронните медии, ние съществуваме обаче в обстановка и на печатни издания, и на интернет издания, които не подлежат на никаква регулация. От една страна, вие решавате и започвате да ни регулирате нас с радията и телевизиите. От друга страна, обаче, нали разбираш дисбаланса как се нарушава, когато другите медии са безконтролни. Дълбоко искам да бъда правилно разбрана. Не съм за диктатурата на закона, но съм за силата на правилото и на закона. Не може да има такъв нарушен баланс. Едните си правят каквото си искат, а другите ние трябва да треперим всеки момент дали няма да кривнем от членовете и алинеите на закона. Трябва ли да има закон за печатните и за интернет медиите? Или да се премахне закона за радио и телевизия?
Значи, ако се премахне закона за радио и телевизия, това означава да властва закона на джунглата, така както това се случва с печатните издания в момента. Това означава да се върнем към първобитнощиния строй, в който никой няма да знае кой какво му говори, защо му го говори, кой седи за това, което се казва, така както сега е ситуацията с печатните издания. Между впрочем, миналата година имаше, и то трябва да отбележим не без задоволство, с интерес на правителството, беше поканена фондация Конрад Аденауер да представи един закон за печатните медии, който е възприет в една германска провинция, която е бивша източно-германска провинция. Тоест, една провинция, която се делима с България. Берлин, Бранденбург става просто.
Не.
Там има печатен закон, който фондация Конрад Аденауер представи за информация на българската журналистическата общественост. Тогава аз присъствах на такива срещи, на които хора едва ли не си спяла на уста, си късаха ризите, как е възможно, какви сте работи, опити за цензура на печатните медии, отвратителен германски закон, как не ги е срам тия германци да идват тука да ни налагат техните правила. Хората се видяха в чудо, не разбираха какъв е проблема, при положението чистосърдечно и добронамерено просто показват един пример. Ако искаме ние в България, бихме могли да ползваме нещо от него. Ако не, можем да седнем и да си мислим нещо сами. Самото правителство върна назад, приключи много бързо назадна, престава да поставя въпроса за медиен закон, именно на големия стурм от атака срещу тази идея. А кое му беше лошото в цялата история? Това, че ние, всички ние между впрочем, защото ако обикновеният читател понякога се задоволява от това да чете измислици, полуистини, забъркани с някакви може би истини. И това му доставя удовлетворение и това е достатъчно за неговата информираност. То аз съм убедена, че това не е мнозинството от българските граждани. И за това моето категорично мнение и позиция и като професионалист и като потребител на медии е, че задължително да имаме медиен закон и за печатните медии. Иначе се случва това, на което сме свидетели в момента. И аз съм убедена, че на никой не му харесва. Защото все по-малко виждам хора, които си купуват вестници.
Mm-hmm.
Защото все по-малко хора изобщо четат вестници. Защото има цели институции, чуждестранни между впрочем, които отказват абонаменти за български вестници. На целият този печатен бранш трябва да му е ясно, че ако не направи стъпка напред, ще се самоунищожи.
Да, но абсолютно си права за всичко това, което казах. Сега те слушах и си мисля, ако ние подхванаме една инициатива в лично качество, не ти като представител на Съвета за електронни медии, не знам дали имаш право по закон, разбира се, обаче, да направим едно обществени дебати и за това трябва ли да има закон за печата. Дали ще срещнем много поддръжници или ще бъде така заплатено или по друг начин договорено това, тази инициатива да умре в зародиш?
Знаеш, аз си мисля, че има много добра възможност. Първо, естествено, аз съм веднага за тази инициатива. Брой ме, че ме има. И ще направя всичко възможно, всичките контакти, които имам, не само с фондация Конрад Аденауер, а и с другите германски политически фондации, които работят в България. Нека да не досаждам на зрителите, на слушателите с тази Германия. Просто
не досаждаш ли се, ме? Това е една от най-силните държави в света.
Точно така.
Тази, която определя европейската политика. Какво?
Но има и нещо друго. Там нещата също са минали през един труден, трънлив път, от който са извадени поуки. И вместо ние сега като пилевка очиста да се чудим как да излезем, по-добре да се научим от хората, които са минали през същото. Защото това, което се случва в България, са неща, които са се случвали в тези другите държави, в Германия специално, просто преди много десетилетия. И това е другата причина за ситуацията у нас. Следващата седмица президента на България организира една дискусия за ситуацията на медиите.
Mm-hmm.
Аз мисля, че това е един форум, на който идеята за законодателство в печатната сфера трябва да бъде възродена.
Аз точно представя призма ми хрумна сега, като говорихме, да го поставим този въпрос още тогава. В четвъртък ли беше? В сряда?
Мисля, че това е... Тя е в четвъртък, не в сряда.
В сряда.
Това е един форум, на който аз се надявам, че има и много... граждани.
Да ти кажа честно, ти ходи ли на тия предишните форуми за правосъдието, за...
Аз, за съжаление, няма да присъствам на този, защото по това време съм в Берлин. Обаче се надявам, че там заради представителността на форума, все пак държавния глава свиква дискусия и обсъждане. Надявам се, че колегите, които ще отидат там, ще бъдат точно хората, които са заинтересовани от това средата да се оздрави. В името на всички нас.
Мен ме брой, че съм там, но не знам колко други ще бъдат като опоненти.
Много е важно там да поставят няколко въпроса. Първо, въпроса за беззаконието, което съществува в печатните медии. Защото всеки един някога се явява в ролята на жертва, колкото и да е лоша тя. И аз лично я мразя, но всеки един може да се яви в ролята на жертва на тези печатни издания, които абсолютно безказано могат да говорят каквото си искат.
Аз не знам ти дали си била, но аз често съм жертва.
Случи ми се и на мен да ти кажа и знаеш какво беше най-лошо?
Децата ми седят сутрин на вратата и не могат да отидат на училище, стиснали вестника в ръка, защото питат как сега ще отидеме там, как ще ни гледат.
Точно така. Да, значи ние сме една малка държава, в която всички сме братовчеди, нека да не го отричаме. В момента, в който ти кажеш, че някой всъщност е луд, означава, че всички са разбрали, че той е ненормален тип, асоциален идиот, който седе малки деца на закуска. Не може безотговорно да се говори срещу хората. А това се случва. И това е проблема. И тук не става въпрос само за клюките и лъжите. Тук става въпрос изобщо за ситуацията, която се оформя като печатна журналистика. Ти си дай сметка колко пъти си виждала статия в български вестник, която толкова да ти изкефи, че ти искаш да си изрежеш, за да си я препрочиташ. Колко пъти си срещала статия, която си казва, вау, какъв хубав език. Колко хубави сте съждения.
Не, отдавна вече изчезнаха анализите, отдавна изчезнаха компетентните коментари.
За това става въпрос. Липсва ни в електронните медии, между прочим. И към това трябва да се върнем, ако искаме да оцелеем. Не само като медиен бизнес и като бранш и като журналистика, а като общество.
Кога ще спрете вие и с това да приключим електронните медии, излъчването на порно канали или еротика, каквото там се нарича, и то на гърба на детските канали? На Cartoon Network, на аз 6-та година как съм поставила този въпрос и... Така,
това е един въпрос,
резултат.
Който Съвета за електронни медии, още преди аз да бъда негов член, е заел много активно да работи по него.
Аз ти казвам, че 6 години нищо не е направил, пък ти не знам какво имаш вреди под активно.
Слушай, да. Председателят Георги Лозанов е превърнал това в свой ресор. И аз трябва да ти призная, че понеже той е много сериозно ангажиран с въпроса, го оставила в неговите ръце, така че той е твой събеседник по въпроса за порното.
Не, бе, не може да се събуди и всички ще ме подкрепят. Се събуди детето ми през нощта с температура, се събудило и си пуска телевизора на Cartoon Network да гледа, да не буди родителите си и след което да започва да пищи по коридора, като че ли нещо страшно се е случило, и не мога да ти опиша.
Не искам да си го представям, честна дума. Кошмарно е това.
Въобще не се прави на много крехка и деликатна, но...
Не, давам си сметка за какво говориш.
Когато му дойде времето, ще гледа порно, ако има интерес.
Ако иска.
Да.
Нека да има този избор.
Не може ние да заключваме всички канали. Аз къде да знам на кой канал пускат, да не би да седа цяла нощ пред телевизора да обследвам къде излъчват това порно.
Да, абсолютно съм съгласна с тебе и... Всъщност се оказа, че по всичко съм съгласна с тебе. Нищо не съм ти опонирала. Виж колко благодарен за безедник съм.
Ще видим, като ми наложите някаква глава, ще се скарава.
Айде, джама. Не, но знаеш ли защо? Защото съм убедена в нещо и действително вярвам в това. Понеже и двете идваме от едно и също котило, както се казва, от професията.
Нека да не се обиждаме. Не котило, идваме от призвание.
И да, точно. Не, аз го казах умилително. И понеже имам от едно и също място, въпреки различията помежду ни, които нека да не остава публиката с впечатление, че ние по всичко си се падат нашите мнения, въпреки различията, принципите ни водят. И това ни свързва.
Точно така. Много ти благодаря за този разговор.
Аз ти благодаря. И се
желая искрено успех. Страхотна беше. Аз до сега се изпокарах с всички, така че нека за финал.
Ай, окей. Значи имаме добър финал.
Те бяха политици. Мария, желая ти приятен ден, успех и бъди щастлива.
Всичко добро на твоите слушатели.
Благодаря ти още веднъж и на тебе. До чуване. Разговаряхме с Мария Стоянова, член на съвета за електронни медии.